Івашка – мядзведжае вушка. Жыў сабе чалавек і была бы яго хазяйка. І пайшла яна ў лес у грыбы і заблудзілася. Налучыўся на яе той жа час мядзведь. Ён яе ўзяў ды занёс к сабе. Пажыла яна гады тры і радзіла сына. Дала яна яму імя празванне Івашка – мядзведжае вушка. Пабыў ён гады тры і рос не па гадах, ды па часах, не па часах, ды па мінутах. Вырас ён і гаворыць: «Маці, я не буду з табой жыць з мядзведзем. Я пайду ад цябе». Пайшоў сабе, ідзе дарогай і сустракае чалавека. Той гаворыць: «Здрастуй, Івашка мядзведжае вушка».
«Добрае здароўе, дуб-дубавік».
«А куды ты ідзеш?» – пытае дуб-дубавік у Івашкі мядзведжага вушка. «Пайду ў свет».
«Ах, брат, пайду і я з табой».
«Ну, пойдзем». Колькі яны там ішлі, бачаць, стаіць чалавек. Яны гаворыць: «Здрастуй, гара-гравік».
«Добрае здароўе, Івашка мядзведжае вушка і дуб-дубавік. Куды вы ідзеце?»
«Ідзём у свет».
«Пайду я з вамі».
«Ну, хадзі», – гаворыць Івашка мядзведжае вушка. Ну, яны пайшлі ў трох. Ішлі, ішлі, і нашлі яны сабе дом.
«Вот, братцы, тут цяпер і будзем жыць. Ты, гара-гравік, аставайся абед варыць, а мы пойдзем на охоту».
Той сейчас узяў вала зарэзаў, аблупіў, у кацёл уклаў, цяпло расклаў і давай варыць. Толькі гэта гавядзіна закіпела, нехта ідзе, стукае ў дзверы і кажа: «Адчыні, хто ў маім доме ёсць». Гэта бясмертны Кашчэй. Ён сам з кокаць, барада з локаць. Ён яму адчыніў:
«Усадзі мяне на лаўку».
Ён узяў і ўсадзіў яго.
«Ну, дай мне есці».
Ён яму і даў вала. Кашчэй гэтага вала з'еў, тады ўзяў паласу, яго выкрыў з плячэй і ўляцеў. Ну, таму некалі дажыдацца, а трэба другога рэзаць вала. Абед трэба гатаваць. Толькі што ён закіпеў, прыходзяць яго таварышы.
«Ну, кажуць, брат, давай абедаць».
Ён выняў зусім яшчэ сырое мяса. Яны сталі есці.
«Як ты варыў? Зусім яно ў цябе сырое».
«Ах, братцы, пакуль дровы нарубіў, спазніўся». Ну, аднак ён таго не сказаў ім, што яму такая штука здзелана. Івашка мядзведжае вушка гаворыць:
«Эх, брат, не стоіць табе. Анутка ты, дуб-дубавік, аставайся тут, ці не лепш ты згатовіш».
Дуб-дубавік пачаў пачышчы варочацца. Вала зарэзаў, аблупіў, у кацёл уклаў, цяпло расклаў і стаў варыць яго і думае: «Як бы паскарэй». Тут жа і ляціць той самы змей, сам з кокаць, барада з локаць, Кашчэй бясмертны, і стукае ў дзверы:
«То ў маім доме ёсць, адчыні».
Ён яму адчыніў:
«Перасадзі мяне цераз парог».
Ён перасадзіў.
«Ну, усадзі мяне на лаўку».
Ён усадзіў.
«Дай мне есці».
Ён яму даў есці. Кашчэй вала з'еў, паласу выкрыў з яго і паляцеў.
Той думае: «От гора».
Пачаў шчэ хутчэй варочацца, зарэзаў другога вала, стаў гатаваць. Ды сейчас яны і прыходзяць.
«Давай, брат, абедаць».
Ён вынімае зусім сырое мяса.
Івашка мядзведжае вушка і гаворыць: «Ах, брат ты мой, я ж думаю, што ты лепш згатуеш, ажно ты яшчэ горш.
Аднака ідзіце вы сабе, братцы, на ахоту, а я застануся гатаваць. Ці не лепш я вас згатую». Івашка мядзведжае вушка, вала зарэзаў, уклаў у кацёл і гатовіць. Развёў цяпло. Ды толькі ён згатаваў, ляціць Кашчэй і гаворыць:
«То ў маім доме ёсць, адчыні мне».
«Рукі не паадсыхалі, калі трэба, дык адчыніш». Ён адчыніў.
«А ну, перасадзі мяне цераз парог».
«Ногі не ападцыхалі,
пералезешь и сам. Усади мяне на лаўку. Ногі не падсыхалі, сам узлезеш. Дай мне, кажа, паесці. Калі нагатаваў, дык паеш. Я нагатаваў не для цябе. Кашчэй схваціўся ды на яго. Тады Івашка мядзведжае вушка ухапіў яго за бараду ды пацёг прама ў лес. Узяў, раскалоў дуб, засадзіў яго бараду ў дуб ды забіў клінам. Вот ты, кажа, тут пасядзі, пакуль таварышы прыйдуць. Прыходзіць таварышы. Ну, давайце-ка, братцы, абедаць. Я зварыў не так, як вы. А хочаце, братцы, паабедаўшы паглядзець, што я ўсадзіў у дуба? Бараду ўшчаміў. Прышлі яны ў тое месца, пасмотрелі, ажно яго нету. Вырваўся і паляцеў кашчэй. Барада ў дубе засталася. Пойдзем-ка, братцы, паглядзім, куды ён пайшоў. Ведь кроў ёсць. От яны ўзялі і пайшлі. Увайшлі ў лес у агромны. Тады Івашка мядзвежая вушка кажа: «Ну, дуб-дубавік, давай дарогу!» Пачаў дуб-дубавік ірваць дубы, дарогу прыбіраць. Прабралі дарогу, прыйшлі к вялікай гарэ. «А ну, гара-гравік, раскапай гару!» Гара-гравік раскапаў. Перайшлі яны гару, бачыць, ляжыць вялікі камень. І пад той камень нара. Івашка мядзвежая вушка кажа: «От, братцы, во ён куды палез. Ну, давай валоў рэзаць і пас сшываць. І упусціце мяне туды, я пайду яго шукаць. Ну, а тады, братцы, як год выйдзе, вы должны прыбыць сюда, і я пас гэты склатну, і вы мяне выцягнеце». Тады яны ўзялі валоў штук 15, зарэзалі, зрабілі пас, пачапілі камень і ўпусцілі туды. Яшчэ не хапае. «Давай, братцы, яшчэ зарэжам штукі 3, ды пас падвяжам». Нашылі і ўпусцілі яго туды. Дасталі глыбіню. «Ну от цяпер, братцы, спушчайце мяне туды. Толькі глядзіце ж, цяпер я вас прашу, чтоб вы былі ў той час, як мяне апушчаеце, цераз год». Упусцілі яго туды, і ён пайшоў бачыць, стаіць дом медны. Прыходзіць ён у той дом, сядзіць там дзявіца. «Ах, — гаворыць, — здрастуй, Івашка мядзведжая вушка! Слыхам было слыхаць, а цяпер і ў глазы відаць, за чым ты ходзіш сюды? Мы колькі тут жывём, а рускага чалавека не бачылі. Ну, аднака, ты сваю галаву занёс сюды. Мы жывём у бясмертнага кашчэя.
Ну, я таго і шукаю.
Давай мы з табой жаніцца». Ён гаворыць: «Я пайду бясмертнага кашчэя шукаць». «Эх, ты як пойдзеш, там яшчэ крашай мяне ёсць. Ты на мяне забудзеш». «Не, кажа, я і цябе вазьму адсюль». Ну, ён пераначаваў, назаўтра устаў, памыўся, Богу памаліўся і пайшоў. Ідзе, аж стаіць другі дом, сярэбраны. «Здрастуй, — гаворыць дзеўка». «Здрастуй, здрастуй, Івашка мядзведжая вушка. Слыхам было слыхаць, а цяпер і ў глазы відаць, за чым ты ходзіш сюды. Мы колькі тут жывём, а рускага чалавека не бачылі, но, аднака, ты сваю галаву занёс сюды. Мы жывём у бясмертнага кашчэя». «Ну, я таго і шукаю, я за ім іду, за паганым бясмертным кашчэем». «Ах, Івашка мядзведжая вушка, давай, кажа, з табой жаніцца». «Не, пайду бясмертнага кашчэя шукаць». «Ах, ты як пойдзеш, там яшчэ крашы мяне ёсць, ты на мяне забудзеш». «Не, я не забуду, я і цябе вазьму». Ды і пайшоў, пераначаваўшы. Стаіць трэці дом, ды залаты. Ён заходзіць у той дом, сядзіць красівая дзеўка, вышывае. «А, здрастуй, — гаворыць Івашка мядзведжая вушка. — Ці па волі, ці па няволі зайшоў сюды, буйну галаву занёс. Здесь бясмертны кашчэй. Дык ён цябе з'есць».
«Ну, я яго шукаю».
«Ды ці шукаеш, ці не шукаеш, а ён тут не такі, як на тым свеце. На гэтым свеце ён сильней.
Ну, наш ты паеш, і зраблю я цябе булаўкай і уторну ў падушку.
Ну, пожалуйста, і распрасі, дзе яго смерць.
У скорым у Рэмю прылятае бясмертны Кашчэй і кажа:
«Руськось пахне!»
Ну, яна яму адказвае:
«Ах, душенька, ты па Русі лятаў, Русі набраўся, дык табе быта аддае тут».
«Я тут колькі жыву, а рускага чалавека не бачыў».
Унесла яна яму гарачых карцеч, ён наглытаўся, лёг сабе і ляжыць. Яна кажа: «Душенька, колькі мы з табой жывём, ну, крый Бог нас хто абідзе, крый Бог твае смерці».
Ён зарыхатаў: «Ха-ха-ха, маёй смерці нету, мая смерць у моры скрыня, а ў скрыні заяц, а ў зайцы вудка, а ў вудцы яйцо, вот то мая смерць».
Устаў і паляцеў гэты бясмертны Кашчэй, яна тады яго і выпусціла, і важку мядзвежае вушка, і кажа: «Знаеш, друг мой, дзе яго смерць? Яго смерць у моры скрыня, а ў скрыні заяц, а ў зайцы вудка, а ў вудцы яйцо. Што б яйцо ты тое дастаў ды ударыў яму ў лоб, от яму і смерць».
«Дык дзе ты дастанеш?»
Ён узяў сабе ружайцо і пайшоў.
Сколькі ён у Рэмі ішоў, што баліць ажно яго шкура, есці хоча.
Ляжыць воўк: «Ах, думаю, вазьму, уб'ю, хаця ваўка наемся». Толькі ён злажыўся біць, а воўк і кажа:
«Ах, і важка, мядзвежае вушка, не абі мяне, я табе пры злой гадзіне знадаблюся».
Так і важка, мядзвежае вушка, і пайшоў, не стаў біць ваўка. Ішоў, ішоў, аж шкура яго баліць. Думае: «Ну, хто стрэнецца, уб'ю ды з'ем». Бача, ляціць коршык. Ён склаўся: «Ах, і важка, мядзвежае вушка, не бі мяне, я табе знадаблюся пры злой гадзіне». Так ён і пайшоў, і яго не стаў біць. Колькі ён там ішоў, прыходзіць к мору, аж ляжыць рак такі агромны, і важка думае: «Адсяку яго палавіну ды з'ем, вот шо папраўлюся». Рак кажа: «Ах, і важка, мядзвежае вушка, ты бачыш, што я гарую, палавіна на беразе, палавіна ў вадзе, от ты вазьмі кол ды спіхні мяне ў ваду, я табе ў злой гадзіне знадаблюся».
І важка мядзвежае вушка ўзяў кол і скаціў яго ў ваду.
Рак гаворыць: «Ну, благадару табе, і важка мядзвежае вушка, што табе трэба, сказывай».
«А вот што мне трэба. Я прыйшоў сюды за смерцю Кашчэя бясмертнага. Ёсць у моры скрыня, а ў скрыні заяц, а ў зайцы вудка, а ў вудцы яйцо. Я табе яе дастаўлю».
Так ён папоўз і цягне скрыню перад сабою. І важка ўзяў гэту скрыню, раскрыў крышку, толькі адчыніў. Заяц выскачыў і пабег.
«Ах, Бог мой, дзе воўк дзеўся, што казаў? Я табе пры злой гадзіне знадаблюся, каб ён мне улавіў гэтага зайца».
Так той жа час воўк і схваціў яго. І важка ўзяў яго, разадраў. Вудка з яго прррр і паляцела. Ён стоючы гаворыць: «Ці гэта дзеўся той коршык, каб ён мне яе ўлавіў?» Толькі ён сказаў, адкуль узяўся коршык, улавіў тую вудку. І важка ўзяў, разадраў вудку, дастаў яйцо. «Ну, яно гразнае, ах, панясу ў мора, памыю». Стаў мыць, яйцо гэта пакацілася прама ў мора. Ён стоючы кажа: «Ах, Божа мой, Божа, што, як бы той рак мне гэта яйцо падаў?»
«Так і нясе той рак яйцо яму».
Ён узяў і пайшоў. Прыходзіць прама к самаму бясмертнаму Кашчэю. Так як ішоў, так прама ў дом. Бясмертны Кашчэй, як толькі ён увайшоў, глядзь на яго і кажа: «Тут і важка, мядзведжая вушка?»
«А ўжо ж тут!»
Так Кашчэй усхваціўся, прама к яму і кінуўся, і важка яго ударыў тым яйцом прама ў лоб. Так бясмертны Кашчэй кажа:
Ах, вот моя смерть!
Забіў Івашка бясмертнага кашчэя. Тады кажа: «Ну, красная дзеўка, я цябе вазьму, а дома гэтага жалка. Як мы дом забярэм?»
Я, кажа, зараз забяру.
Узяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся увесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка узяў яго ў кішэню, уклаў і пайшлі. Прыходзяць к другому дому, той залаты ўзялі, і яшчэ прыходзяць к сярэбранаму.
«Што ж, кажа красная дзеўка, я цябе забяру, а як жа дом забраць?»
«Я дом гэты сейчас забяру», — узяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся ўвесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка уклаў яго ў кішэню і пайшлі. Прыходзяць яны к трэцяму дому, к меднаму. Івашка мядзведжае вушка і кажа: «Ну вот, я цябе забяру, а як жа ты дом забярэш? Дома шкада». «Эх», кажа, «я дом сейчас забяру». Яна ўзяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся ўвесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка уклаў яго ў кішэню і пайшлі. Прыходзяць на тое месца, акурат год прайшоў. Узяў ён і пасадзіў гэту з меднага дому і таргануў той пас. Яны і пацягнулі, выцягнулі і пачалі адзін з адным біцца. Той гаворыць: «Мне!» А той: «Гэта мне!» А дзеўка гэта кажа: «Стой, не біцеся, там яшчэ крашай мяне ёсць». Тады яны ўзялі, спусцілі зноў пас. Івашка пасадзіў з сярэбранага дому дзевушку. Яны пацягнулі, выцягнулі і сталі зноў біцца. Адзін гаворыць: «Мне!» А другі: «Гэта мне!» А дзеўка гэта кажа: «Стойце, не абіцеся, там яшчэ дзевушка крашай мяне ёсць». Яны ўпусцілі пас, ён пасадзіў і трэцюю, што з залатога дому. Тады выцягнулі: «Ну, кажуць, гэта нам па адной, а трэцяя будзе нам за чалятку, служыць будзе нам. А яго, брат, упусцім пас, уцягнем у пол і перарэжам, няхай ён уб'ецца». Упусцілі пас. Ён тады зноў узяў пудоў лясто, зачапіў камень і таргануў пас, а сам адышоў дужа далёка. Яны і пацягнулі яго. Толькі ў полсвета уцягнулі, пас перарубілі, і гудзе той камень назад. Івашка кажа: «Ах, божа мой, вот бы гэта было мне!» Зажурыўся і пайшоў адзін. «Як бы мне на той свет дастацца?» І надышла дужа хмара вялікая. Ён і думае: «Пайду я пад дуб схаваюся, чтоб я не змог». Прыходзіць пад дуб, стаў і чуе, крычаць пціцы дужа крэпка. Ён тады: «Ух, божа мой, як пойдзе хмара, засячэ іх дождж! Узлезу я, ды іх прыкрыю». Ён узлез на дуб і распяўся над гняздом і прыкрыў гэтых дзяцей, пакудава хмара не прайшла. Калі распагодзілася, ён узяў з лес і схараніўся пад тым дубам. Не па доўгім часе ляціць пціца полугрыца і пытае: «Ах, дзеткі мае, хто вас прыкрыў ад гэтай хмары? Я ўжо думала, што вы жывы не будзеце». Яны кажуць: «Якісь чалавек?» Яна і крычыць: «Ах, чалавек, што ты за гэта хочаш?» Ён адказвае пціцы полугрыцы: «Я нічога з цябе не хачу, толькі чтоб ты мяне даставіла на той свет». Яна яму і кажа: «Ідзі набі дзве бочкі мяса, дык я цябе дастаўлю». «Толькі чым жа мне, якім мясам? А вот бы лягушак, мышчэй, гадаў, якую звярыну пападзеш, такую бі і складай у бочкі. Тады мне і скажаш, я цябе панясу». Пайшоў Івашка мядзведжае вушка і пачаў біць розныя рознасці вужоў, і лягушак, і мышэй, што толькі на свеце ёсць, і складаў у бочку, набіў і прыходзіць: «Ну, я ўжо набіў». Апускаецца пціца полугрыца. «Ну, кажа, надзявай мне на адно крыло бочку і на другое, а сам садзіся пасярод. І глядзі, управа гляну, справы бочкі падай. Улева гляну,
з левой бочки подай, и я гляну, так и кидай.
Ну и понесла она. Стала птица полугрыться, что далей, то вышей у гору подыматься. Як яна на боки позирая, так ён говядину кидая. Так ён кидал, и не долетели яны больше, як сажень на пять, уже говядины не стало. Птица полугрыться у один бок зернула няма, у другий бок зернула няма, почала маленько вниз опускаться. Ивашка медведжая вушка урабел. Узял, адрезал свои икры. Як я назернула, ён и укинул. Так я на зразу сажени на два ухару схватилася. Зернула я на у другий бок, ён адрезал другие икры и кинул их у рот. Ну, яна яго ўжо вынесла і пытаецца: «Скажы, колькі ты мне гавядзіны даваў, ну смашней гэтае не было. Што гэта за гавядзіна?» А ён кажа: «Я адрэзаў свае ікры. А ну пакажы». Ён узяў, выставіў. Яна хакнула, і яно зразу прырасло. Ён другое выставіў, яна зноў хакнула, і другая болька загаілася. «Ну, цяпер ідзі паскарэй. Уже твои товарищи скоро будут жениться. Яны б давно женились, только без тебе ничего не будет». Ён пошел, приходить у город. Сказался мастеровым и сапожником, шаўцом значится. Но, однако ж, ён шить не умеет, только ён стал у шаўца квартировать. А тая девушка, самая последняя, что была у золотым доме, каже: «Коли ты мне пошеешь такие чаровички, як у меня были у тым золотым доме, так я тады уже, так тому и быть, с тобой буду жениться». Так гэты дуб-дубовик вышел на улицу и пытая: «Кто такие чаровички паше, во столько грошей дам!» Шавец и каже Ивашку: «Ах, Иванечка!» А ён называўся уже Иванечка-пьянечка. «Ах, Иванечка-пьянечка! За один заказ, чтоб чаровички такие-такие были, як у гэтые барыни, дуже багато грошей дасть». А ён яму говорить: «Иди, бяры задаток и говори, что я справлю». Ён пошел, взял задаток, дал гэтаму Иванечку, и сказано так, чтоб к такому-то часу были чаровички готовы. А Иванечка напился, об этом не думая. Гэты шавец каже: «Ах, Иванечка, что гэта будзе?»
«А что?»
«А як же? Згадзіўся, калі умеешь шыць, дык і шый. Мне за гэта, кажа, галаву знімуць». Ванька пайшоў дом, раскаціў чаравічкі, узяў і аддаў: «На, нясі! І будуць у сябе пытацца, хто табе іх шыў, ты скажы, што ў мяне ёсць Иванечка-п'янечка». Ён і панёс. Узяли гэтые чаравічкі і дабраў ён сваю астатнюю плату. Яна гаворыць: «Во, акурат, як мае. Во цяпер я табе скажу яшчэ. Калі ты справіш мне такое плацце, як у мяне, так таму і быць, будзем жаніцца з табою». Ён, дуб-дубавік, выйшаў на базар і гаворыць: «Гэй вы, партныя, гаспада, ці не можа хто з вас зрабіць такое-такое плацце?» Иванечка п'янечка і гаворыць: «Падібайся, бяры задатку пабольш». Ён узяў задатак і прыходзіць: «На табе грошы, толькі ці зробім, Иванечка?» «Зробім, не бойся». Ужо гэтаму шаўцу трэба несці, а тут плацце не гатова. «Ах, Иванечка, што будзем рабіць?» «Я не знаю, што умеў, то і зрабіў. Ты паднімаўся». Пайшоў Иванечка, раскатил дом и взял платье. «На, неси, добирай остатние гроши». Принес и отдал. «Вот это, кажется, ревно, мое. Вот теперь хорошо. Только кап у меня таки вянок был. Коли скуешь, то уже певно, что мы с тобой будем вянчаться». А Иванечка перешел у кузницу. Вышел дуб-дубовик на базар и клича: «Господа кавалі, ці не можаце зрабіць вянок такой-то, такой-то, як у маёй невесты быў?» «А пачым хто знае, які ён быў?» А Іванечка кажа кавалю: «Кузнец, ступай, паднімайся. Ох, Іванечка, як же з куйом? Ми зробим, які хочеш, тільки як же, не бачивши, ліцо під ліцо не підведеш?
Ён говорить, не бойся, бяры грошей поболі.
Ну, хорошо. Ён пайшоў і падняўся. Я, кажа, заработаю.
Зработаеш?
Заработаю. Вот табе грошай столькі та.
Ты глядзі, што б зрабіў.
Прыходзіць у кузніцу. Давай, Ванечка, работаць. Я, брат, гэтага не ўмею, што ўмеў, то рабіў, а гэтага не знаю.
Ты ж каваль, дык доўжан усякае работаць.
Напіўся, Іванечка, ды спіць. Што, Іванечка, прачынайся, а то галава прапала мая.
Іванечка дамок раскаціў, вянок узяў, прыносіць. На, аднясі ды астатні грошы забярэш.
Каваль панёс гэты вянок і пытаецца ў яго царэўна. Хто ў цябе работае?
Іванечка, п'янечка.
Запрагае коней, едзе Іванечку глядзець.
Дзе Іванечка, п'янечка?
Іванечка гэта услыхаў, ён узяў лёг да сцяны. Пайшла яна зноў кавалю і пытаецца ў яго.
Скажы праўду, ці іменна гэта ён работаў?
Я вам не скажу, работаў ён ці не, толькі ён мне падае.
Яна зноў к яму.
Ён так ляжыць. От яна прама ў ліцо яму паглядзела.
Вот, кажа, друг мой любезны, я цябе колькі лет ажыдала.
Ну, вот яны і павянчаліся.
А дуб-дубавік і гара-гаравік
павянчаліся з меншымі і сталі жыць ды пажываць кожнае ў сваім доме.